Assalomu alaykum, ozodlik tongi eshittirishlarini boshladi. Bugun 10-avgust, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Ukrainaning Donetsk shahrida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga tegishli avtomobillar yonib ketdi. Afg'onistonning Qunduz viloyatidagi terrorchilik hujumida o'lganlar soni 29 kishiga yetdi. Ozarbayjonda mahalliy futbolchi yaqinlari tomonidan kaltaklangani aytilayotgan jurnalist yakshanba kuni ko'z yumdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Ukrainaning Donetsk shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga tegishli 4 mashina yonib ketdi. Shu munosabat bilan tashkilot voqeani qoralovchi bayonot chiqardi. Yonib ketgan avtomobillar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus monitoring missiyasiga tegishli ekani aytilmoqda. Tashkilot Twitter sahifasi orqali avtomobillar qasddan yoqib yuborilgani bo'lishi mumkinligini bildirgan. Voqea xalqaro tashkilot vakillari yashaydigan hududda ro'y bergan. Maxsus monitoring missiyasi 7-avgust kuni amaldagi otash kesim kelishuviga qaramay Donetsk aeroporti hududida otishmalarning keskin ko'paygani haqida ma'lumot bergan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Minsk kelishuvining amalga oshirilishini nazorat qilib, Ukrainadagi vaziyatni barqarorlashishiga hissa qo'shib keladi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida ro'y bergan terrorchilik hujumida halok bo'lganlar soni 29 kishiga yetdi. Ularning 4 nafari oddiy fuqaro ekani haqida Ozodlikning Afg'on xizmati xabar bermoqda. Mahalliy politsiya ma'lumotida aytilishicha, bombali avtomobil vositasida amalga oshirilgan mazkur hujum 8-avgust oqshomida viloyatning Xonobod tumanida hukumat ko'ngillilari yig'in o'tkazayotgan joyda sodir etilgan. Bu hujum Kobulda keyingi 2 kun ichida 52 kishi hayotiga zomin bo'lgan bombali hujumlardan so'ng sodir etildi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Tolibon harakati o'z zimmasiga olgan. Ozarbayjonda mahalliy futbolchi yaqinlari tomonidan kaltaklangani aytilayotgan jurnalist Rasim Aliyev yakshanba kuni olgan jarohatlaridan ko'z yumdi. Aliyevning yaqinlariga ko'ra, 31 yoshli jurnalist 8-avgust kuni Gabala futbol klubi o'yinchisi Javid Guseynovning qarindoshlari tomonidan qattiq kaltaklangan. Bunga jurnalistning Facebook sahifasida futbolchi haqida yozgan tanqidlari sabab bo'lgani aytilmoqda. Futbolchi Javid Guseynov hozircha vaziyatni sharhlagani yo'q. Ozarbayjondagi Sport for Rights inson huquqlari tashkiloti hukumatni voqea yuzasidan to'liq va shaffof tergov olib borishga chaqirdi. Rasim Aliyev o'tmishda Ozarbayjonda matbuot erkinligi uchun kurashuvchi taniqli muxbirlar erkinligi va xavfsizligi institutiga ishlab kelgan. Iroqda so'nggi bir necha haftada davom etayotgan ommaviy namoyishlar ortidan mamlakat bosh vaziri hukumat ichidagi qator islohotlarni taklif etdi. Haydar al-Abodiy hukumat natijalari, xarajatlari va korrupsiyaga qarshi kurashish uchun vitse-prezident hamda bosh vazir o'rinbosari lavozimlarini bekor qilishni taklif etdi. Shuningdek, u hukumatdagi lavozimlarni siyosiy partiyalar va diniy guruhlar o'rtasida bo'lishish amaliyotini to'xtatish tashabbusini ko'tardi. Abodiyning vakillari jurnalistlar bilan uchrashuvda hukumat vakillari bosh vazirning islohotlar taklifini qo'llaganini aytdi. Endi taklif parlament tarafdan ko'rib chiqilishi kerak. Iroq hukumati tuzilmasida 3 vitse-prezident hamda 3 bosh vazir o'rinbosari lavozimlari ko'zda tutilgan. 7-avgust kuni issiq ob-havoga qaramay minglagan iroqlik korrupsiya va davlat ko'rsatayotgan xizmatlar sifatining o'zanochorligiga qarshi namoyishga chiqqan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini Islomiy davlat guruhiga qarshi bo'lgan ittifoqchilarga qo'shishga tayyor emas. Rossiya televideniyasi orqali 9-avgustda chiqish qilgan Sergey Lavrov yaqinda Qatarda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida Islomiy davlatga qarshi ittifoq bo'lib kurashish haqidagi prezident Vladimir Putin taklifini muhokama qilganini bildirdi. Ammo Rossiya tashqi ishlar vaziriga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Assad rejimi bilan hamkorlikka tayyor emas. Lavrov shuningdek Suriyadagi muxolifat guruhlariga havodan dastak berish haqidagi AQSh qaroridan tashvishda ekanini aytdi. Aziz Sinos, oziq-ovqat tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Xorazmning Urgan shahridagi yoshlar ko'li dam olish maskanida ko'prik panjarasi sinishi oqibatida kamida 13 kishi o'lgani taxmin qilinmoqda.
odamlar bir-biriga yopishgandi, bir-biriga osilishib, yonda turganlik ham tortib tushirishib olgan, shunga ko'p odam suvga tushgan.
Tojikistonda Suriyadagi jang maydonidan yoki Turkiya-Suriya chegarasidan qaytarilgan 36 fuqaro javobgarlikdan ozod qilindi. Suriyadagi Imom Buxoriy katibasiga a'zoligini iddao qilgan o'zbek guruhining toliblari yangi rahbari Axtar Mansurga bay'at berganini aytmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh tomonini Suriya hukumatini islomiy davlatga qarshi ittifoqchilar safiga qo'shishga erishishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida O'zbekistondagi tungi klublar ustidan o'tkazilayotgan reydlar va bu jabhani nazoratga olishga oid muhokamani tinglaysiz.
Tungi klublarni zek qilganiga, kontrolga olganiga ma'lumki qo'shilaman bunga. Tungi klublar bahona qilib boshqa ishlar ham qiladiganlar bo'ladi.
Endi esa Urganchdan olingan shoshilinch xabarlarga o'tamiz. Demak, Xorazm viloyati Urganch shahri markazidagi Yoshlar ko'li dam olish maskanida ko'prik panjarasining qulashi oqibatida turli manbalarga ko'ra kamida 13 nafardan 30 nafarga qadar odam qurbon bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ozodlik manbalari qurbonlarning aksari voyaga yetmaganlar, ayollar va go'daklardan iborat deb ta'kidladilar. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
Hodisa O'zbekistonda taniqli qo'shiqchi Navruz Sobirov istirohat bog'idagi sun'iy orolchada konsert berayotgan paytda yuz bergan. O'zbekiston rasmiy matbuoti hodisa haqida hozirga qadar ma'lumot bergani yo'q. Bu o'z navbatida Xorazm viloyatida turli mishmishlarning o'rtishi va qurbonlar haqida bo'rttirilgan raqamlarning tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Ozodlik qurbonlariga oid turli raqamlarni qo'lga kiritdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi o'z ismini oshkor etishni istamagan manbaga ko'ra, kamida 15 nafar odam halok bo'lgan va yana kamida 17 nafar odam kasalxonaga yotqizilgan. Urganch tuman hokimiyati mulozimining aytishicha, hodisada birgina Urganch tumanida 7 nafar jumladan 5 nafar maktab o'quvchisi suvga cho'kib ketgan. Ammo guvohlardan biri hodisada kamida 30 nafar odam halok bo'lganini bildirdi. Qutqarib olinganlar Urganch shahar markaziy kasalxonasiga yotqizilgan. Voqea guvohlariga ko'ra, konsert tomosha qilishga Xorazm va Qoraqalpog'iston tumanlaridan minglab odam jam bo'lgan. Ulardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, konsert paytida orolchaga ulangan ko'prik yon panjaralardan biri sinib ketgan va ko'prik ustida konsertni tomosha qilayotgan yuzlab odam suvga qulagan. Qurbon bo'lganlarning aksari suzishni bilmaydigan maktab yoshidagi bolalar bo'lgan. Urganchliklar ko'lning kamida 2 metr chuqur ekanini aytadi. Guvohlardan birining aytishicha, 3-4 ta tez yordam mashinasi oradan 10-15 minutlar o'tib hodisa joyiga yetib kelishdi. Uning ilova qilishicha, ko'l atrofi panjaralar bilan o'ralgani uchun tez yordam mashinalari hodisa sahnasiga yetib bora olmagan. Guvohlardan birining aytishicha, favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari ham oz sonda voqeadan ancha o'tib yetib borganlar. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari ko'lda qidiruv ishlarini olib borgan. Qutqaruvchilar projektorlar yoqib tuni bilan ko'lga cho'kib ketganlarni qidirdi, dedi guvohlardan biri. Sovet paytida xalq orasida Komsomol ko'li nom bilan mashhur Yoshlar ko'li 2013 yilda qayta ta'mirlanib, O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligi munosabati bilan ishga topshirilgandi. Yoshlar ko'li dam olish maskanida zamonaviy attraksionlar, otalar choyxonasi, ikkita kema kafe, shaxmat klubi va boshqa obyektlar bor. Dam olish maskanining umumiy maydoni 15,5 gektar bo'lib, aholi, ayniqsa yoshlar dam olishi uchun mo'ljallangan madaniy majmua hisoblanadi. Ozodlik bog'langan mahalliy aholi vakillari yoshlar ko'lidagi halokat uchun quruvchilarni ayblamoqda.
Ayni paytda Urganchda bo'lib o'tgan bu voqea xususan ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan xabarlar kelishda davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, hozirgina hamkasimiz aytib o'tganidek, bu halokatda quruvchilar ayblanmoqda va hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi quruvchilar hibsga olingani haqida ma'lumotlar bor. Demak, ijtimoiy tarmoqlardan ozodlikka bog'langan voqea guvohlaridan biri bilan hamkasbim suhbatlashdi. Dasturimiz havoga uzatilishidan biroz oldin yozib olingan suhbatni tinglang.
O'zingiz ko'lni boshqa tomonda turgandimda birdan qiychi boshlandi. Soat qorong'i bo'lgandi, 8:30larda bo'ldi. Qorong'i paytida qiychi boshlandi, borgandim. Tanasi nima o'sha ko'rgan tanishlarim aytishicha odamlar setka reshotka yiqilib pastga sinib tushgan paytda odamlar bir-biriga yopishgandi. Shundan keyin bir-biriga osilashib, yonda turgan ekan, tortib tushirib olgan. Shunga ko'p odam suvga tushgan.
Qancha odam tushib ketgan?
100 dan ko'p odam deb eshitdim. O'zim ham ko'rdim, lekin uncha sanagan bo'lmaysiz-ku qorong'ida. Lekin 100-150 atrofida.
Qorong'i edimi?
Qorong'i edi.
Keyin qanday bo'ldi? Qiychu bo'ldimi? O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingizmi o'lganlardan?
To'g'risini aytsam, men soat 9 dan 10 minut o'tganda uyga qaytdim-da. Men chaqirishib olishdi. Birinchi xabar dadamga borgan ekan, shuni chaqirib oldim. Men bu vaqt u yerga borman, unday-bunday. Shu voqea bo'lgandan so'ng, o'sha Navruz Sobirovni o'zi konsertda dastun to'xtatib o'zi ketdi. Qanaqadir yo'l bilan bilmadim, konsertdasini to'xtatdi. Odamlar ham konsert to'xtatib chiqa boshlashdi tashqariga. Keta boshlashdi. Bitta ikkita do'stimni aytishdi, o'sha yerda, shu yerda yurganda. Bitta qutqaruvchilar bitta yonni suvdan olib chiqish, yana toshga qo'yganda tashqariga chiqarishmoqda. Hech kim yordam bermagan boyaga ayolga. Ikkita do'stim shuni tortib chiqarishib tashqariga setkadan tashqariga chiqargan, yordamlashibdi.
Tez yordam mashinalari yetib kelganmi yoki yo'qmi?
Tez yordam mashinalari yetib keldi, faqat bir 10 daqiqa, 15 daqiqadan keyin baribir ichkariga kirib qolmaydi-ku, reshetka bor. Nima ko'l atrofida uylar tomonda odam fuqaro dom uylar tomonda to'xtatishdi. Bir ikkita uchta mashinani ko'rdim o'zim ko'zim bilan.
Odamlar o'sha yerda ko'prik turganlar, suzishni biladiganlar yordamga tashlashmadimi odamlar o'zini suvga?
Yo'q, odamlar unaqa ko'p tashlashmadi. Bir ikkita erkakni ko'rdim, oddiy fuqarolar. Bunday keyin bir 10 minut, 15 minutdan keyin o'sha favqulodda vaziyatlar deyman, 5-6 tasi juda ham ko'p emasdi. O'sha yerda yurgan kemalar bor-ku, qayiqlar. Shular yetib kelishdi 3-4 tasi. O'sha bo'lgan joyga ustiga yiqilgan odamlar yiqilgan joyga kelishdi.
Va o'sha yerda qutqaruvchilar yo'qmi o'zi? Ko'lda o'zida.
Bor, lekin uncha shu ko'l shu voqea bo'lgan nagi tomonda kafe bor-ku. Chiroq ana deyman, o'sha tarafda kemalar aylantiradigan turargoh, demak kemalar turargoh bor-ku, o'sha yerda o'tirishadi qarab baland joydan. Lekin unaqa emas, undan siz aytgandan birdaniga kelisha olmaydi.
Suvni chuqurligi qancha o'zi?
Suvni chuqurligi endi 3 metrga boradi. Endi suv sathiga qaraydi-da, suv ko'proq bo'lsa 3.5 metrga ham boradi. Suv tubi ko'rinmaydi lekin.
Demak, Urganchda 8-avgust kuni oqshom bo'layotgan konsert paytida sodir bo'lgan halokatning guvohi o'ziga ma'lum bo'lgan tafsilotlarni so'zlab berdi. Halovat aytib o'tganimizdek, Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan bu hodisa guvohlari yo'llayotgan ma'lumotlar hanuz kelmoqda. Agar sizda ham bu borada biror ma'lumot bo'lsa, WhatsApp, Viber, Telegramda bizni +420 724 971 539 raqami bilan topishingiz mumkin. O'zingizda bor ma'lumotlarni marhamat Ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashing yoki bizga Skype orqali Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillariga ham bog'lanishingiz mumkin. Bu boradagi xabar va yangiliklaringizni kutib qolamiz. Ayni paytda veb-saytimizga tez-tez kirib turing. Bu boradagi tafsilotlarni peshma-pesh e'lon qilib boryapmiz yoki barcha ijtimoiy tarmoqlarda bizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz ham kundalik yangiliklarni biz bilan birga kuzatib borishingiz mumkin. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ushbu to'lqinda esa muloqotimizni davom ettiramiz va endigi xabarimiz Tojikistondan. Tojikistonda Suriyadagi jang maydonidan yoki Turkiya-Suriya chegarasidan qaytarilgan 36 fuqaro javobgarlikdan ozod etildi. Bu haqda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bayonot tarqatdi. Bu bayonot tafsilotlarini esa Bishkekdagi hamkorimiz Xondamir o'rgandi.
Tojikistonda 36 nafar muhtamal jihodchi avf qilingani haqida ozodlikning tojik xizmatiga mamlakat ichki ishlar vazirligida ishlaydigan manba ma'lum qilgan. Uning bildirishicha, javobgarlikdan ozod qilingan bu odamlar militsiya nazorati ostida bo'ladilar, biroq ular o'z oila a'zolari yonida yashashlari mumkin. Rustamjon Dalerov, Azam Xo'jayev, Parvez Nabiyev, Rustam Hayotov, Komil Shukurov, Amina Ahmad, Jamolbek Xomidova va boshqalardan iborat jami 36 kishi afv qilindi. Ular tushunmovchilik yoki aldov ta'sirida Suriyaga yo'l olganlar. Ularning hammasi qilgan ishidan afsusdalar, dedi Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasi. Tojikistonga qaytgan fuqarolar orasida eri yoki qallig'i bilan Suriyaga ketgan, biroq yo'ldoshlari o'lgandan keyin jinsiy tajovuzga duchor bo'lgan ayollar va qizlar borligi aytilmoqda. Vosiy tumanidan bo'lgan 18 yoshli Rustam Hayotov 2012 yildan beri Turkiyada tahsil olib kelgan. Keyin esa Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan. Tojikiston huquq-tartibot idoralari tomonidan tayyorlangan va davlat televideniyasi orqali namoyish qilingan lavhada u jihodchilarni tanqid qiladi. Hayotov iddaosicha Islomiy davlat vakillari guruhga yangi qo'shilganlarni Ramazon oyida roza tutish va namoz o'qishga chaqirsalarda, o'zlari bu ibodatlarni amalga oshirmaydilar. Shuningdek, sobiq mujohid Islomiy davlat guruhidagi safdoshlari erlari jang maydonida halok bo'lgan ayollar bilan nikohsiz aloqaga kirishganlarini da'vo qiladi. Iyul oyi oxirida Tojikiston bosh prokurori Yusuf Rahmon Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan ayrim tojik ayollari 5 martalab erga tekkanini aytib chiqqandi. Bunga o'tgan oy tojik rasmiylari ko'magi bilan Suriyadan vataniga qaytarib olib kelingan ayolni misol keltirgan Yusuf Rahmon erining qazosidan keyin uning qariyb 1 yil davomida jinsiy tajovuzga duchor etilganini ta'kidlagandi. Tojikiston bosh prokurori qilmishidan pushaymon bo'lgan tojikistonliklar Turkiyadan vataniga mamlakat byudjeti hisobidan qaytarilganini qo'shimcha qilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, hozirgi paytda 500 dan ziyod tojikistonlik Suriyaga jihod niyati bilan chiqib ketgani va ulardan 150 chog'lisi halok bo'lgani ma'lum. Avvalroq tojik rasmiylari Suriya va Iroqdan qaytgan fuqarolar agar ularning xatti-harakatlarida jinoyat unsuri bo'lmasa, afv qilinishlarini va'da qilgandilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Tojikistonda Suriyadagi jang maydonidan yoki Turkiya Suriya chegarasidan qaytarilgan aytilayotgan 36 fuqaro javobgarlikdan ozod etildi. Bularning ism familiyalari ham e'lon qilindi. Demak, Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy ma'lumotdir. Ayni paytda bu shaxslar taqdiriga oid tafsilotlarni ozodlik muxbirlari o'rganmoqda. Yangiliklarni ushbu to'lqinda kuzatib boring. Shu kunda boshqa bir xabar, ozodlikka bog'langan Suriyadan WhatsApp orqali ozodlikka bog'langan va o'zini Suriyadagi Imom Buxoriy nomli katiba a'zosi ekanini iddao qilgan bir o'zbek jangarisi bu guruh toliblarining yangi rahbari Mulla Axtar Mansurga bay'at berganini iddao qildi. Bu katiba Suriyada 2013 yildan beri jang qilayotgan yirik o'zbek jangari guruhlaridan biridir. Ismini sir saqlagan va ozodlikning bir qancha xizmatlari muxbirlari savollariga WhatsApp orqali ovozli shaklda javob yo'llagan jangariga ko'ra, shu kunda katibada 300 dan ortiq o'zbek bor va ularning hammasi toliblar etagini tutgan. Bu jangari iddaosicha o'zini Islomiy davlatga xalifa deb e'lon qilgan Abu Bakr Bag'dodiy aslida botil aqidaga berilgandir va uning atrofida hatto sigaret chekkanini ham kofir deyaveradigan johil odamlar yig'ilgan deya iddao qilmoqda. Bu o'zbek jangarisi uning yana ilgari surgan iddaolaridan biri katibadagi 300 ga yaqin o'zbekning aksariyati Suriyaga oilasi bilan hijrat qilganiga oiddir. Ammo Suriya tuprog'idagi jami o'zbeklar sonini bu jangari taxminan 6000 deb iddao qildi. Uning aytishicha shu kunda Suriya va Iroq hududida esa 100 mingdan ortiq jihod bor va ularning aniq adadini hech kim bilmaydi deya tan olgan bu jangari shuncha, ya'ni 100 mingdan ortiq mujohidning Iroq hududida ham mavjudligini aytishadi, dedi ozodlik muxbirlar bilan WhatsApp orqali qurilgan suhbatida. Iroq va Suriyadagi vaziyatni kuzatib borayotgan qator tahliliy markazlar va turli davlat maxsus xizmatlari esa bu hududdagi jangarilar sonini bir necha 10 mingdan qariyb 300 mingga yaqin deb taxmin qiladilar. Jumladan AQSh markaziy razvedka boshqarmasi 21-30 ming degan taxminlarni tilga olgan, Rossiya maxsus xizmatlari esa 70 ming atrofida degan raqamlarni e'lon qilgan. Islomiy davlatga qarshi eng boshidan beri muttasil kurash olib borayotgan kurd muxtor mintaqasi rahbariyati esa bu terrorchi guruh jangarilar sonini 200 mingdan ortiq deb biladilar. Ozodlik savollariga WhatsApp orqali javob bergan o'zbek bergan iddaoli ma'lumotlar keyingi paytlarda Suriya va Iroq hududidagi jangari guruhlar o'rtasida ziddiyat kuchayib borayotganiga oid tahlilchilar berayotgan taxminlarni quvvatlamoqda. Bu hududda Suriya va Iroq hududidagi jangari guruhlar o'rtasida ziddiyat kuchaygani, Islomiy davlat xalifaligi ostida deb iddao qilingan hudud esa aslida ikki lagerga ajralib qolgani haqidagi taxmin keyingi paytda ko'pchilik g'arblik tahlilchilar tomonidan ilgari surilmoqda. O'zining Imom Buxoriy katibasidan ekanini iddao qilgan o'zbek jangarilar guruhi 2014-yilning 29-oktyabrda xalifa Bag'dodiga bayat berganini da'vo qilib internetda video tarqatgan edi. Sal o'tmay bu guruhni qoralagan shu Imom Buxoriy katibasi rahbariyati o'zining azaldan toliblar yetakchisiga, endilikda esa marhum Mulla Umarga bayat berganini bildirgan. Demak, ozodlik ijtimoiy tarmoqlardan bog'langan o'zbekistonlik jangari ham Suriyadagi o'zbeklarning aksari hanuz toliblarga xayrixoh ekanini da'vo qilmoqda. Hatto ularga xalifa Bag'dodiy askarlariga hujum qilish haqida fatvo berilganini ham iddao qilib o'tdi. Buni aytar ekan o'zbek jangari Roqqadagi neft bazasiga bo'lgan hujumni tilga oldi. Uning so'zlaridan iqtibosni tinglang. Roqqada bilsangiz eng katta neft bazasi bor. Uni Jabhatan Nusra jang qilib olgan edi. Keyin Bag'dodiy Nusraga hujum qilib mingga yaqin mujohidning qonini to'kib 1.5 mingini asir olib bazani tortib oldi. Bizning rahbarlarimiz dunyo uchun musulmonlar bilan urushmanglar deyishdi. Shuning uchun Bag'dodiyga qayta hujum qilmadik. Ular musulmonlarning qoni, joni, molini o'ziga halol qilib ayollarni bozorlarda 500 dollardan sotgandan keyin bizga fatvo chiqdi. Davlaga, ya'ni Islomiy davlatga qarshi urush qilishlik haqida. Agar bizga bostirib kelsa, ularga qarshi jang qilamiz deya iddao qilmoqda ismini sir saqlagan o'zbek mujohidi. Ayni paytda Pokiston va Afg'oniston hududida qariyb 20 yildan beri toliblar bilan bir safda turgan va qator davlatlar tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakati esa Islomiy davlat safiga o'tganini bildirib o'tgan hafta bayonot tarqatdi va hatto toliblarga ultimatum qo'yar ekan, toliblarning yangi rahbariyatidan Islomiy davlatga qo'shilishni talab qildi. Shu tariqa terrorchi jangari guruhlar qo'lida qolayotgan ikkita yirik hudud, toliblar ishg'ol ostidagi Afg'oniston va Pokiston hamda Islomiy davlat nazorati ostida qolayotgan Iroq va Suriyaning bir qismidan olinayotgan norasmiy va rasmiy ma'lumotlar mazmunidan bu jangari guruhlar o'rtasidagi ziddiyat tobora kuchayib bormoqda degan xulosa kelib chiqmoqda. Ya'ni Afg'onistonda ta'sirini oshirayotgan Islomiy davlat mahalliy jangarilarni toliblarga qarshi qayramoqda. Suriyada xayrixohlarni oshirayotgan toliblar esa turli davlatlardan borgan jangari guruhlarni Islomiy davlatga qarshi qayramoqda. Demak, bu hududlardagi jangari guruhlar, xususan o'zbek jangarilaridan iborat guruhlarning faoliyatini kuzatib borayotgan o'zbekistonlik imom, ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan qochqin Muhammad Solih Obutov kuzatuvlarini tinglang.
Albatta, men bu o'zbekistonlik diniy guruhlarning faoliyatini deyarli hammasini kuzatib kelyapman va mana shu Iroqdagi xalifat paydo bo'lganidan keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, dunyodagi diniy o'sha jangari guruhlar ikkiga ajralib qoldi. Ya'ni shu paytgacha jihod maydonida kelayotgan Taliban guruhi bo'lsin, Al-Qoida bo'lsin va ularga tegishli turli xil mayda guruhlar bo'lsin, yangi paydo bo'lgan xalifatni Iroqdagi mana shu Islomiy davlatni tan olmadi bular va ularga tegishli guruhlar ham tan olmadi. Jumladan juda ko'plab bir mayda guruhlar dunyo bo'ylab bu guruhni tan olib bayat beryapti. Aynidan o'zbek jangari guruhlari ham ikkiga ajralib qoldi. Bir toifasi xalifa tarafiga o'tib unga bayat bergan bo'lsa, bir toifasi unga qarshi holda turibdi. Masalan, Islomiy jihod ittifoqi degan o'sha Afg'onistonda shu paytgacha mana jihodiy faoliyat qilayotgan guruh hali ham Talibonga bayat qilgan va hali ham Iroq xalifasini tan olmaydi. Buxoriy katibasi ham ayni damda Talibonga bayat qilganligini e'lon qilgan mana va ular ham o'sha tan olmaydi haligacha Iroqdagi xalifani. Va xuddi Jabhatan Nusra tan olmagani kabi o'zbeklarni mana shu guruhlari ham tan olmaydi bu xalifani. Shu bilan birga u xalifalikni ichida o'zbekistonliklardan tashkil topgan guruhlar ham bor va ayni damda unga yangidan qo'shilgan mana hozirgi O'zbekiston Islomiy harakati o'sha nomdagi tashkilot o'zini o'sha shu paytgacha mana 96-yilda Tohir Yo'ldosh tomonidan tashkil qilingan bo'lsa, shu bugunga kelib endi bu tashkilot o'zini nomini bekor qilganligini e'lon qildi. 19 yillik faoliyatini davomida bu tashkilot mana shu paytgacha o'zbekistonliklarni diniy bir muxolif guruhi hisoblanar edi. Bundan buyog'iga bunday guruh tugadi va ular o'zlarini endi o'sha xalifaning Xorasondagi qo'shini sifatida taqdim qilyaptilar va mana bu tarqatgan bayonotlari shunday bir xabar beradi.
Muhammad Solih aka, juda qiziq vaziyat kuzatilyapti. Ya'ni Suriyadan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha xalifalikning bir qismi deb e'lon qilingan Iroq va Suriya hududining aynan Suriya qismida Islomiy davlatga qarshi kayfiyat kuchayib boryapti va bu yerdagi jangari guruhlarning bir qanchasi Toliblarning eski yetakchisi va endilikda yangi yetakchisiga bayat bergani aytilyapti. Afg'oniston va Pokistonda esa Toliblar bilan 20 yilga yaqin bir safda turgan o'sha O'zbekiston Islomiy harakati Islomiy davlatga birlashganini o'tgan hafta ma'lum qildi. Bu vaziyatga qanday baho berasiz? Nimaga O'zbekiston Islomiy harakati Toliblardan chiqib Islomiy davlatga birlashdi deb o'ylaysiz?
O'zi aslida bilasizmi, masalani uzoqroq qaraydigan bo'lsak, kengroq qaraydigan bo'lsak, masala yana o'sha salafiy va mazhabchilar orasidagi ixtilofga taqaladi, toqatsizlikka taqaladi. Ya'ni O'zbekiston Islomiy harakati va uni rahbari Tohir Yo'ldosh va undan keyingi rahbarlari mana shu toqatsizligi, salafiylarni majburlab hali o'zlarini mazhabiga kiritishga urinishligi sababli o'shalarning ichidan salafiylar ajralib chiqib Islomiy jihod ittifoqini tashkil qilgan edi. Keyinchalik Amerika u Afg'oniston Islomiy imoratini yiqitdi va keyingi voqealar bilasiz. Lekin O'zbekiston Islomiy harakati qayerda yurmasin juda ko'p jinoyatlar qilib yurdi. Mazhabiy toqatsizlikni va aqidaviy toqatsizlikni namoyon qildi. Ular o'zlarini o'zi boshqa bir ko'chaga kirgizib qo'ydi va oxir oqibat endi o'zini bir pulga qimmat bo'lib qolgan tashkilotini yo'q bo'lganligini e'lon qildi. Shu bilan birga ular o'zlarini mana shu 19 yillik jinoyatlaridan qutulib ham qolishga harakat qilyapti.
Endi mana bugun chiqqan yana bitta xabarimiz bor. Bu ham o'sha bevosita shu mavzuga aloqador. Mana Tojikistonda Suriyadagi jang maydonidan yoki Turkiya-Suriya chegarasidan qaytgan 36 fuqaro javobgarlikdan ozod qilindi degan xabarni oldik mana bugun. To'g'ri, bular hali o'sha jihodga otlangani isbotlanmagan fuqarolardir. Ularning ism familiyasi keltirilgan. Bir g'alati vaziyatda mana Suriyadan chiqayotgan o'zbek aytayaptiki, 6 mingga yaqin o'zbekni bilaman. Bu Suriya hududidagi mujohidlar deyapti. U yoqda O'zbekiston Islomiy harakati safini kengayganini da'vo qilyapti. Bu o'z Islomiy davlatga qo'shilganini bildirdi. Lekin bu tarafdan Tojikiston o'sha maydonga tushishi mumkin bo'lgan ehtimoliy odamlarni jazosiz ozod qilyapti. Chora qanday bo'lish kerak? Yechim qanday bo'lish kerak bu vaziyatda sizningcha?
Mening fikrimcha mana shu jihodiy guruhlar o'zlarining sonini ko'payayotganligi haqidagi iddaolari unchalik ham to'g'ri bo'lmasa kerak. Ko'payayotgandir, lekin unchalik emas. Masalan, Suriyada 6000 o'zbek borligi aql bavar qilmaydigan ma'lumot. Lekin 300 ta 500 ta bo'lishi aniq. Endi men aytmoqchimanki, o'zbek hukumati agar mana shu paytgacha kelgan siyosat davom ettirar ekan, albatta u davom ettiradi, mana shu Karimov o'tirar ekan, demak O'zbekistonga qarshi bo'lgan diniy guruhlar bundan keyin ham ko'payadi. Qanday guruhda bo'lishdan qat'iy nazar, o'zbek hukumati uchun diniy jihodiy qurolli guruhlar xavfi bundan keyin ham saqlanib qoladi. Agarchi O'zbekiston Islomiy harakati degan guruh o'zini o'zi bekor qilgan bo'lsa ham, u xalifani tarkibida turar ekan, xalifa ertami kechmi O'zbekistonga Markaziy Osiyo respublikalariga e'tibor qaratishi mumkin. Eng yomon tarafi, meni o'zi juda o'ylantiradigan nuqta shuki, bu xalifatchilar ham musulmonlar. Jabhatan Nusra bo'lsin, o'sha Al-Qoida bo'lsin, o'sha Taliban bo'lsin, bular ham musulmonlar. Musulmonlarni musulmonlar bilan o'zaro urushtirib qo'yilsa, boshqalarga ish qolmaydi, tomosha qilib o'tiraveradilar, o'zlari bir-birini yeb tugatadi. Mana bu narsa eng muammoni, mana shu kattasi mana shu yerda. Bir-birimizni qonimizni to'kayapmiz. Shu jihodmi shu?
O'zbekistonlik ayni paytda muhojiratda bo'lgan Imom Muhammad Solih Obutov kuzatuvlarini tingladingiz. U kishi shu kunlarda terrorchi jangari guruhlar qo'lida qolayotgan ikkita yirik mintaqa, Toliblar ishg'oli ostidagi Afg'oniston va Pokiston hududiga tegishli bir qism bo'lgan mintaqa va Islomiy davlat nazorati ostida qolayotgan Iroq va Suriyadan olinayotgan ma'lumot ma'lumotlar haqidagi va bu yerdagi vaziyatga oid xulosalarini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida esa endi dasturimizni qurultoy eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Unda o'tgan haftada O'zbekistondan olingan muhim xabarlardan biri O'zbekistondagi restoranlar, shuningdek tungi klublarda o'tkazilgan reydlar va bu muassasalarga yo'llangan yo'riqnoma xususida qurilgan davra suhbatini tinglaysiz. Demak, mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston ma'murlari tungi klublarini ham, masjidlarni ham, butun sohani ma'naviyat ramkasiga solmoqchimi degan savolni ilgari so'ramiz. O'sha savolni atrofidagi har xil javoblarni o'rganamiz. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tungi klublar va raqs maydonchasi bo'lgan restoranlarga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyatchilikni oldini olish va profilaktika boshqarmasi hamda Respublika ma'naviyat markazi rahbarlari imzosi bilan maxsus yo'riqnoma jo'natilgan. Demak, bu yo'riqnomaga ko'ra ko'ngil ochish joylarida tungi vaqtda yoshlar, voyaga yetmaganlar bo'lmasligi kerak va voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquq buzarliklarini oldini olish uqtirilgan. Shu bilan birga mijozlarga striptiz, shahvoniy raqs ko'rsatishga taqiq bor va shest, ya'ni striptiz paytida tirmashadigan yaltiroq quvir, xoda ham taqiqlangan. Raqqosalar O'zbekistonda shakllangan ma'naviy qadriyatlarga zid liboslar kiymasin degan joyi ham bor. Ayni paytda bundan oldin Samarqanddagi tungi klublarda ablava bo'lib o'tgan edi. Samarqand shahridagi Alter Ego, Pattaya, Javani, Shahriston va Niagara tungi klublarida ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tarafidan reydlar o'tkazilib, 400 nafarga yaqin odam qo'lga olingan. Ulardan 30 nafari fohisha va 20 nafari ruxsatsiz ishlayotgan striptiz raqqosasi. Turli fikrlarni eshityapmiz. Ayni paytda internetdan qarasam, Toshkentdagi Niagara tungi klubida bemalol shestlar bor ekan. Ikkita joyda shest ko'rindi. Har holda bu eski video bo'lsa kerak. Endi mana tungi klublar haqidagi munozara ilgari surilgan ekan, bu haqda O'zbekiston jamoatchiligida ham turli fikrlar yangrayapti. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda tungi klublar kerak emas degan fikrlar aytilyapti. O'zbekistonlik taniqli san'atkor, kino va teatr aktrisasi Zuhrafa Soliyevaga biz murojaat qildik. Zuhrafa, sizni fikrlaringiz qanday?
To'g'ri, nima kerak bizga? O'zbekistonga nima kerak?
Endi yoshlar borgisi kelsa, ko'radi, televizorda ko'radi, kinoda ko'radi g'arb dunyosini. Xohlasa shu.
Borgisi kelib mana uddalonyapti-ku. Borib o'tdi bizaga emas bunaqa. U Yevropada bu mukammal narsa. Sharqda yo'q u.
Endi sharqda ham bo'lganki, mana qorin raqslari, mana Misrga borsangiz yoki Turkiyada o'sha narsalar bor, sharq mamlakatlarida ham, o'sha turistik zonalarda.
Ha, bor, lekin ularni o'zini qonun qoidasi bor. Apriljilonni qonun qoidasi bo'lish kerak. Men aytyapmanku, apriljilon qonun qoidasini buzmasdan akkuratni chiroyli klublar bo'lish kerak. Bu unaqa prosta bizani yoshlar tungi klubni bispredel qilib tashlaydida o'shanga. Конечно, bispredel bo'lgandan keyin hukumat bunga yo'l qo'yibdi.
Endi ba'zi mamlakatlarda nimalar taqiqlangan ekan, kabinalar. O'sha ochiq bo'lsa, hamma bo'lsa raqsga tushsin. Kabina bo'lib ichkariga qizlarni olib kirib ketishga cheklovlar qo'yilgan ekan. Shunaqa cheklovlar bo'lsinmi, bo'lmasinmi, yo O'zbekistondagiday bo'lsinmi? Qanaqa fikringiz? Niagara klubi, Toshkentda Daryo klubi, Katakomba o'shalarda bor ekan.
Men klubga bormayman. Menga yoqmaydi shunday joylar. Endi ba'zi yoshlar endi o'ylayman deydi, o'diydi. O'sha qonun qoidalik akkuratni bo'lish kerak. Qonun apriljilonni qonun qoidasi o'sha Amerikadan ham London bilan o'zlarini tungi klublar qonun qoidasi bor-ku, to'g'rimi? O'sha qonun qoidasi ba'zi qanday kiyinib ketish ketadigan joylari ham bor. Yo'qman, lekin tungi klublarni zek qilganiga, anaqa qilganiga, kontrolga olganiga man lekin qo'shilaman bunga. Yaxshi qildi.
Qo'shilasiz.
Baribir liboy joyda o'zini kontroli bo'lishi kerak. Liboy joyda, liboy mamlakatda ozgina kontrol bo'lmasa hamma qo'yishqondan chiqib ketadi. Bitta to'g'ri qilyapti kontrolga olib, hamma joyi kontrolga olib, tungi klublar bo'xona qilib boshqa ishlar ham qiladiganlar bo'ladi, to'g'rimi? Ularni bu yerda O'zbekistonning maqsadi tinchligini saqlash. Mana kecha ko'rdim, masjidda o'zini portlatibdi Saudiya Arabistonida. Hamma joyga kontrol kerak. Masjiddan tortib ko'changi klubgacha to'ppa-to'g'ri qilishyapti. Mani fikrim shu.
Zuhra Solivaning fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana Shvetsiyadan inson huquqlari faoli Dilobar Erkizoda qatnashyapti. Dilobar, sizning fikrlaringiz mana o'zbek ma'murlarini barcha sohalarini, masjidni ham, tungi klublarni ham birdek ma'naviyat ramkasiga solish istaklariga nima fikr bildirgan bo'lardingiz?
Ha, assalomu alaykum. Albatta, har bir davlatda hozir mana Zuhroq aytayotganlarday, tungi klublarga borish o'zining qonun qoidalari bor. Har bir qonun qoida bu ishlash kerak. Agar bu qonun qoidani chiqarib qo'yib, bu qonun qoidalarga bo'ysunmasa, ya'ni biz hozirgi O'zbekiston holatini oladigan bo'lsak, O'zbekiston holatida afsuski ko'proq aynan shu davlat xodimlari tomonidan ko'proq buziladi bu qonun qoidalar, ya'ni ular bo'ysunmasdan bu qonun qoidalarini buzib kelishmoqda. Shuning uchun agar ikki taraflama shunaqa qaror qabul qilishdimi, bularni nazoratga olish kerak. Tungi klublarni, masjidlarni yoki umuman masjidlarni yoki boshqa diniy e'tiqodni hech qachon bu narsani nima deydi, hozirgi O'zbekiston hukumati olib borayotgandagi qilish kerak emas. Albatta, men bunga umuman qarshiman, lekin tungi klublarni mana hozirgi O'zbekiston holatini oladigan bo'lsak, u yerga qanaqadir bir tegishli qonun nazorat o'rnatishi, qonun qoida kiritishgan bo'lsa, bu nafaqatgina shu tungi klublarga keladigan mijozlar tarafidan, balki bu aynan shu tungi klublarni ishchilari, undan yuqori turadigan odamlar, ya'ni bu hokimiyatni o'zi, o'sha shahar yoki o'sha rayonni, ularni hammasi ham ushbu qonun qoidaga bo'ysunishi kerak.
Dilobar, siz Toshkentda bor paytingizda borarmidingiz shunaqa tungi klublarga, raqs maydonchalariga, yo bormasmidingiz?
Yo'q, yo'q, men bormaganman. Toshkentda yashayotgan paytimizda ham umuman tungi klublarda hech bo'lmaganman, sababki bizda afsuski tungi klub deganda o'sha juda ham xunuk, chunki mana o'sha haqiqatda tungi klublarni bir nima deydi, hali ijobiy eshitmaganim sababli bu narsa xalq orasida ham endi ayniqsa mana qiz bolalarga, ayollarga borishi juda ham xunuk ko'rsatiladi, chunki bu o'zida qanaqadir bir salbiy, juda ham xunuk joy bo'lib tasvirlanadi. Chunki mana biz yuqorida aytib o'tganingizdek, mana bu fohishaxonalar yoki u yerda mana bo'lib o'tadigan har xil qonunga zid bo'lgan voqealar mana shunday o'zini aksini topgan O'zbekistonda ayanchli.
Endi Shvetsiyaga keldingizda, mana taqdir taqozosi bilan Shvetsiyaga keldingiz. U yerda qanaqa cheklovlar bormi? Tungi klubga borgan odamga ola qaraladimi? Shu masalada bir fikrlaringiz aytsangiz.
Mana shuni aytib o'tmoqchi edim. Hozir agar Shvetsiya misolida aytadigan bo'lsam, albatta Shvetsiyada ham o'ziga yarasha har bir shaharning, ya'ni shu hokimiyat o'zi belgilagan qonun qoidalari bor. Tungi klublarning ham o'zini qonun qoidalari bor va bu qonun qoidalarga barcha bo'ysunadi, barcha amal qiladi. Ya'ni masalan, siz aytayotgandek, Shvetsiyadagi tungi klublarda alohida bir kabinalar yoki alohida xonalar mavjud emas. Lekin biron daje hattoki mana alkogol sotish uchun yoki raqs tushish uchun ham yoki raqqoslar raqs tushish uchun ham boshqa qilish uchun ham bu yerda har bir harakat uchun ruxsatnoma olinadi. Ya'ni bu o'zidan o'zi kelib pul ishlayman, buni aniq fohishalik qilishim mumkin, unaqa qilishim mumkin deb ruxsatsiz hech narsa amalga oshirilmaydi bu yerda.
Shvetsiyada ham qonun qoida bor va O'zbekistonda ham qonun qoida joriy qilishmoqchi. Farqi nima endi shu ikkitasini? Ikkalasini ham ishdagi bir xil-ku.
Endi Shvetsiyadagi qonun qoidalar, masalan, har qanday qonun qoida bo'lsa, misol uchun oladigan bo'lsak, Shvetsiyada umuman shu tungi klublarda fohishalik bilan shug'ullanishga yoki 18 ga to'lmagan, hattoki ba'zi bir shaharlar borki, 28 yoshga to'lmagan yoshlarni tungi klublarga kiritilmaydi umuman. Ba'zi bir shaharlarimiz borki, u yerda shunday qonun o'rnatilgan, tungi klublarni o'zini qonun qoidasi, ya'ni ular faqatgina shanba va yakshanba kunlari ishlashadi, soat 2 gacha yoki uzog'i bilan 3 gacha. Shu mana shu qonun qoidalarini albatta hamma bajaradi, bunga bo'ysunadi. Misol uchun bizda qanaqadir mana 11 gacha yoki 12 gacha ruxsat mumkin degani bilan haligi pora berib yoki nima deydi, haligi shu qonun qoidalarga bo'ysunmasdan, haligi yana davom ettirib, shu narsalarga amal qilmasdan, har xil turli masalan qonunga zid bo'lgan holatlarni juda ham ko'p ko'ramiz-da. Shuning uchun albatta agar bu qonun qoidalar ishlasa O'zbekistonda, albatta ishlasa, bularga hamma bo'ysunsa, unda nazorat o'z-o'zidan bo'laveradi. Bunga bir alohida bir komissiya tuzib, bir narsa qilish shart emas o'zi. Bu nazorat o'zi kelib chiqaveradi. Hamma odamlarga shu narsani faqat o'rgatib, shu narsaga o'zi ham amal qilish kerak hokimiyatda.
Endi mana Zuhra Solievadan so'rasak, o'zbekistonlik taniqli ijodkor Zuhra opa 18 yoshga to'lganlar striptiz klublarga, tungi klublarga kirtilar ekan. Men yaqinda gaplashdim, eshitirishga kirishdan oldin bir nechta tungi klublarga telefon qilsam, hozir bizga tartib qattiq bo'ldi, 18 yoshga kirganlarni kirityapmiz dedi. Mana Dilobar aytayapti, Shvetsiyada ba'zi shaharlarda 28 yoshda ekan. Ya'ni shu ma'noda sizning fikringiz qanday o'sha yosh masalasi? Amerikada 21 yoshdan kirtadi. Shu masalada sizning fikringiz, Zuhra Soliba, marhamat.
Endi O'zbekistonda 18 yosh bo'lgandan keyin O'zbekiston baribir endi anaqa aqlliroqi do'zda o'shani uchundir. Birinchidan, ikkinchidan, ular yoshi 28 bo'lgan bilan tungi klublar ham har xil aniq variantlari bor-ku. Masalan, Angliyada 28 yoshda keladigan tungi klubga bizlarnikilar 60 yoshlardan kirmaydi.
Zuhra Solivani fikrlari edi. Mana eshitirishimizda samarqandlik bloger Toshmurod aka Rahmatullayev ham qatnashyapti. Aynan Toshmurod aka Rahmatullayev o'sha Samarqanddagi ablavalar, tungi klublar haqida o'z blogida yozgan. Toshmurod aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana kerakmi shu narsa, tungi klublar? Chunki Samarqandda 400 ga yaqin odam qo'lga olindi.
Bo'lish kerak, xususan Samarqandda, sayyohlar turistlar keladi. Ularga albatta ular masalalar kechikir, tungi qishloqqa o'tirishlar, bu masalalar kerak. Lekin shu qonunlarga amal qilgan o'sha doirada bo'lishi, demak, bu o'zimizni ma'lum bir o'zimizni qandaydir bir mentalitet bilan bir iboraga ishlatishadi, hayotda
Samarqandda menga aytishdiki, oldin 5-6 yil oldin 2 ta 3 ta tungi klub bor ekan, hozir reyd paytida bir 5-6 ta tungi klubni nomlari ketyapti-da. Mana Niagara, Pattaya degan klublar. Endi nechta o'zi ko'payib ketdimi Samarqandda? O'zi bir Samarqand degan bir uni katta shahar bo'lmasa.
Ha, bundan boshqalar menimcha bir aniq bilmayman, o'zidan ortiq deyshapti Samarqandda.
Toshmurod aka Rahmatullayev fikrlari edi. Men o'sha yana Shvetsiya bilan bog'lanib Dilobar Erkizodaga murojaat qilmoqchi edim. Dilobar, O'zbekistonda zarurmi mana sayyohlar uchun zarur deyapti yoki yoshlar uchun? Shu ma'noda bir fikringiz bormi sizda yoshlar vakili sifatida? Tungi klublar kerakmi?
Albatta, bu bir hordiq, madaniy hordiq chiqarish uchun ko'pincha shunday tasvirlanish kerak. Bu narsa ifoda etilishi kerak. Bu tungi klublar nafaqat bu xorijdan keladigan mehmonlar uchun, balki shu o'zimizni o'zbekistonlik yoshlar uchun, umuman bir insonlar uchun, o'zbek xalqi uchun kerak deb o'ylayman. Chunki nazorat qilish boshqa-ku, lekin bu narsani qanaqa tushuntirsam bo'ladi, nazorat degan so'zni ostiga olib, bu narsani juda ham pastga pressing qilib bosishi keragi yo'q. Chunki qancha shu narsani ular nazoratni kuchaytirib, bu narsaga qarshilik qilsa, yoshlar ham, o'zbek xalqi umuman odamlar ham shuncha shu nima deydi, ruxsat berilmagan, man etilgan bu odamni o'zini anaqasida bu o'sha narsaga ko'proq intilaveradi. Boshqacha yo'llari, boshqa nolegal yo'llari ko'payib boraveradi bu narsani. Shuning uchun bu narsani taqiqlash kerak emas deb o'ylayman.
Demak, taqiqlash kerak emas deb hisoblaysiz. Bilasizmi, mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa gruppalar paydo bo'lgan. O'zbekistonda tungi klublar kerak emas, chunki bu tungi klublar mana bu Zolotoy Maldyoj dedi-ku, mulozimlarni, prokuror, SMB xodimlarini, sudyalarni, o'shalarning o'g'illari, farzandlari o'zini boyligini maqtanadigan joy bo'lgani uchun ham kerak emas deyapti. Bunga bir fikrlarni o'rganmoqchi edim. Demak, hozir biz bilan aloqada mana Fransiyaning Parij shahridan Gulasal Kamolova. Gulasal jurnalist. Gulasal, sizdan eshitmoqchi edim. Tungi klublar haqidagi fikringiz. Taqiqlash kerak degan fikrlar yangrayapti ijtimoiy tarmoqlarda. Keyin O'zbekistonda ma'naviyat ramkalariga solish kerak. Milliy striptizlar bo'lsin degan bir gaplar ham yangrayapti. Sizning fikringiz, marhamat.
Milliy striptizlar kulgili, albatta. Shuhrat aka, mana bu narsani endi aytishim qanday bo'larkan? Qancha qonunlar, hamma narsa qabul qilinyapti, qancha mana bu taqiqlar qo'yilyapti, lekin bu taqiqlar doimgi daqa qog'ozda qoladi va agar mana shu tungi klublar bo'yicha taqiq ham qog'ozda qolsa, men xursand bo'laman. Chunki bu erkinlik. Xohlagan odam boradi, xohlamagan odam bormaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Toshkentni poytaxti, aynan tungi klubini, Samarqandni tungi klubini oladigan bo'lsak, u yerga oddiy odam bormaydi, oddiy yoshlardan hech kim bormaydi u yerga. Chunki narxi qimmat. Kamida 100-200 dollar bilan kirish kerak u yerga.
Yo'q, 5000 5000 so'm ekan-ku kirish. Men ko'rdim bugun
narxi. 5000 so'm u narxichi u yog'ida, ichimlik, boshqasi bor, yeb ichishi bor. 5000 so'mlik klub, men bilmayman, qatta ozi qolgan. Buxoroning o'zida 5000 so'mlik klub yo'q-ku?
Samarqanddagi 2 dollar ekan kirish. Endi qarangda, Tosmurodaga Rahmatullayev aytayapti. Samarqand sayyohlar shahri. Biz o'shalarni pulni olib qolishimiz uchun ham kerak, ish o'rini bu. Lekin mahalliy aholi kirmasin degan ham gaplar aytilyapti. Mana Egiptda, Misrda, boshqa joylarda shunaqa. Ha? Qanaqa?
O'g'alati cheklov bo'ladi-yu. Birinchidan biznikilar kirmasin degan taqdirda ham biznikilarning hammasi kiravermaydi. Tushuntira olyapmanmi yo yo'qmi bilmayman. Hamma ham kira olmaydi u yerga.
Ya'ni puli borlar kiradi-da, shunaqa-da endi.
Borlar kiradi, albatta puli borlar kiradi u yerga. Oddiy odam kira olmaydi u yerga.
Endi kecha men bitta rassom bola bilan gaplashdim, Samarqanddagi tungi klublarni dizayn qiladigan rassom bola ekan. Aytayaptiki, bu bola aytayapti, Amerika Qo'shma Shtatlari, Pensilvaniyadagi tungi klublarga borganman deydi va Amsterdamdagi tungi klublarga ham borganman deydi. Solishtiradigan bo'lsak, Samarqandda antisanitariya bor va juda ko'p bespirdel hamda mushlashuv bor deyapti-da. Shu narsalar Buxoro tungi klublarida ham bo'lganmi? Masalan, agar kuzatgan bo'lsangiz.
Tungi klub O'zbekistonda bo'ladigan mushlashuv bo'lmaydimi? Toshkent o'zida ham bo'ladi-yu. Shu uchun ham u yerda eng kuchliona va axrana deymiz-ku, qo'riqlov yigitlari ko'p bo'ladi. Shunday bo'lgan taqdirda ham qo'riqlash bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ichib olgandan keyin nimadandir janjal chiqadi. O'ynayotgan paytda bir-birini surtib yuborishadimi? Tamam, sen meni surtib yubording, bitta janjal chiqadi. Ora-sur pichoqlashuvgacha bo'ladi. Navoiyda mana Navoiyni Samarqandni qo'yib turing. Mana Navoiyni o'zida ham striptiz o'sha shesti bor edi. Striptizga tushadigan qizlar bor edi. Hozir endi bilmayman, 6 oy oldin ilgari bor edi, aniq.
Yo'q, kecha yo'riqnoma kelgan ularga shestlarni olib tashlashibdi. Bir ikkitasiga telefon qildik. Olib tashlashayotgan ekan shestlarni. Ya'ni shest degani temirxoda.
Lekin bunday bo'ladi-da hozir Shuhrat aka. Agar grubo qilib, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha hozir mana shu qarorni chiqarganlar o'zi o'tirgan cho'pni, o'zi o'tirgan qani kesyapti. Chunki ularni o'zi o'sha yerga boradi. Absurd holat emasmi? Demak, o'ziga o'zi cheklov qo'yapti ular. Toshkentdagi klubga ham asosan kim boradi? Boyvacha yoki shunaqa amaldorlarni bolalar boradi yo amaldorni o'zi boradi yoki diplomatlar boradi.
Endi nima qilay? Taqiqlaylikmi o'shani? Degan
yo'q, men taqiqlashga qarshiman. Lekin meni gapim albatta O'zbekistonda hech kim inobatga olmaydi. Men taqalarning fikrini ham taqiqlamoqchi bo'lsa, hozir taqiqlaydi, demak.
Yo'q, mana Samarqanddan bloger Tosmurodaga Rahmatullayevdan so'rasak, Tosmurodaga taqiqlash kerakmi? O'sha nimalarni, tungi klublarni?
Taqiqlash yo'li bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha barcha qonunlarga muvofiq ular ishlashi kerak. Yubolar shahvoniy odamlarni, ayniqsa yoshlarni buzadigan, noto'g'ri yo'lga boshlaydigan har xil raqslar, boshqa hatto ochiq qo'shiqlar emasmi? O'sha o'zimizning ma'muriy bir jihatdan to'g'ri bir to'g'ri yo'naltirilgan intilishga to'g'ri kelgan darajada bo'lishi kerak. Chunki bu albatta mana qanday bo'lmasa, qaysi mamlakatlar bo'lmasa, mana islom mamlakatlarda ham sayyohlar uchun umuman boshqa sharoitlar, hamma sharoitlar yaratib berilgan. Xuddi shunday bizda ham bu bo'lishi kerak. Lekin bu haqda boshqa odamlarning fikri bilan tanishdim. Ayniqsa yoshlar va kattalar, 40 atrofida undan yuqoridagilar deyarli bormaydi. Bitta yarimta o'sha borganlar ham puli bor, juda bir bemalol pul topadigan, chunki kirishning o'zi u yerda pul, hech kim masalan pul berib kirib bunaqa joylarga maosh orqasida ishlaydiganlar o'ziga o'zining borishi u yerda og'ir masala. Shuning uchun ham yana bir marta aytamiz, balki o'sha har tomonlama qonun doirasida ishlaydigan va ikkinchi tomondan nafaqat o'sha yoshlar orasida, balki ota-onalar bilan ham doimo vaqtda gapirib, o'sha vaqtda ayniqsa ko'p qaradi. O'shalarda faoliyatni ko'rsatib hali qizlaring soat o'ndan keyin o'n birdan keyin qayerda edi, bir nazorat qilyaptilarmi yo'qmi degan narsalarni fikrlarni targ'ib qilish masalasi ham turib kelyapti.
Toshmurod aka, ayni paytda mana juda ko'p ijtimoiy tarmoqlardagilar aytyaptiki, o'zbek ayollarini mana shu tungi klublarda xodaga ishqalanib raqsga tushishi ma'naviyatimizga to'g'ri kelmaydi deyapti. Ayni paytda o'sha xodalar, ya'ni sheslar olib tashlayapti tungi klublardan. Bu narsa bilan vaziyat o'zgaradimi? Ya'ni o'zbek ayolini o'sha xodaga tirmashishiga yomon munosabatda bo'lyaptida, Tosmurod aka.
Xodalar barcha erkakchi endi kinolarda ko'ramiz, tungi klublarda bo'lari bo'shanga qilib bunoq qo'yib shu orqasidan qurish ishlaydi, chunki fikrlari yoshlarda, aktivi yoshlarni fikrlarini buzib, demak, bilan bir xalq xalqini miyasiga o'rnashib qolmasligi uchun bunaqa behayolik shaxmatlarga qarshi albatta qonuniy yo'l bilan kurash olib borish kerak deb o'ylayman. Yo, endi hozir agar pul beradigan bo'lsa, temirga ham boshqalar ham ish qilaveradi, farqi boshqa millatni hozirgi vaqtlarda eshityapmiz, o'qiyapmiz, chet elda borib shuaveradi kerak deb o'ylaganda, shuning uchun bularda o'sha gapda bu o'sha ta'lim, tarbiya, mablag', ish, buni ko'p tomonlama bularda fohishalik qiladigan odamlar nima o'tiradi.
Demak, bu Toshmurod aka rahmatlarining fikrlari edi. Gulasal, yaxshi eshitilgan bo'lsa sizga, Toshmurod aka Rahmatullayev ham, Zuhra opa Soliyeva ham ma'naviyat haqida gapirdi. O'sha bu ma'naviyatimizga zid, ma'naviyatimizga mos keladigan, mentalitetimizga mos keladigan klublar, u yerda shahvoniyat bo'lmasin, ya'ni degan gap aytdi. Ya'ni bu narsani olib tashlasak tungi klublardan nima qoladi u yerda?
Kulgili albatta. Bitta narsani aytmoqchimanda, hozir shu savolingizga javob berishdan oldin. O'zi bizni jamiyatimiz g'alatida от крайности до крайности deymiz-ku. Unisidan bunisiga ko'chamiz. Boshida mustaqillik davrida din erkinligini berdan, kimdir namoz o'qib masjidlarga boradigan bo'ldi yoshlar. Keyinchalik O'zbekiston buni to'xtatmoqchi bo'ldi. Tungi klublar qildi mana. Anjon misolida 2005-yildan keyin hamma joyda aroq quyib berish boshlandi. Ya'ni bizda, man desam, unisini yo'q qilaman deydi, bunisini yo'q qilaman deydi. Odam oraliqda qololmaydi-ku. Yaxshi, ma'naviyatimizga to'g'ri kelmasa, yoshlarga ruxsat beraylik namoz o'qishga. Borsin, nimaki biz hammasini ularni ta'qibga olamiz.
Yo'q, nazorat bo'lsa, masalan, nazorat bo'lsa, kimdir masjidga bomba olib kirmasa yoki tungi klubga bomba olib kirmasa, bu narsa nazorat qilinsa yaxshi emasmi?
Yo, endi mana men nimaga bu narsani aytmoqchi bo'lganim, yaxshi ma'naviyatsiz ma'naviyatimizga o'sha qaraydigan bo'lsak, hozir nimaga biz shu narsaga 25 yil ichida qaramadik? Nimaga endi hozir shu narsaga yopishyapmiz? Sababi bo'lish kerak-ku. Yoki biz 25 yil davomida yopishyapmiz, natijasi bo'lmayapti. Ha, unda nima qilamiz yana shu haqida gapirib? Ma'naviyatsizlik, ma'naviyat haqida gapirib. Menimcha bu narsaga tungi klubda hech qanday ta'siri yo'q. Tungi klubda kechirasiz, har kim o'zini har xil tutadi. Tungi klubga kirganlik 100% hammasi urushmaydi. 100% hammasi o'sha yerda striptiz zakaz qilmaydi, buyurtma bermaydi. Insaliyinaqa частный стриптиз, privat танецда. Bu ham har kim o'ziga bog'liq.
Endi Zuhra opadan so'rasak, Zuhra Soliyevani gaplarini eshitsak, mana siz keyinroq keldingiz eshittirishimizga, demak Zuhra opani gaplarini eshitib ko'rsak, Zuhra Soliyevani fikrlari o'sha O'zbekistondagi muhofazakor qatlamni fikr qarashlarini izhor qiladi.
Tungi klubga borish uchun oldin tungi klubda qanday o'tiradilar, qonun qoidalarini o'rgatib, keyin tungi klublar qilish kerak. Tushuntirasizmi? Gaplashish, o'zini qanday tutish, qanday gaplashish, hamma qonun qoida, etika, estetika o'tirgandan to gaplashguncha shu qonun qoidalarni o'rgatgan tungi klublar. Tungi klublarda o'tirishni bilmaydilar, gaplashishni bilmaydilar, dam olishni bilmasdan tungi klub deb hammani fikri boshqa narsaga ketib, boshqacha o'zini tutdi. Qanisha unaqaligi nima kerak tungi klub? Oldin yillar o'tsin, tungi klub nimaligini bilsa, keyin anaqa qilsin tungi klub.
Ya'ni Zuhra opa bu gaplarini eshitib, o'zbeklar demokratiyaga tayyor emas degan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning gaplari ham esimga tushdi. Ya'ni o'zbeklar tungi klubga ham tayyor emas ekan. Dilobar Erkinzoda, sizning fikrlaringiz qanaqa? Tayyor emasmiz bizlar? Dilobar.
Alo.
Tungi klubga tayyormi o'zbeklar? Tayyor.
endi hozir mana shu hamma fikrni eshitib shunaqa bir manda fikr paydo bo'ladiki, shunaqa xulosaga kelyapmanki, ya'ni ma'naviyat haqida gapirilyapti, endi odob, axloq to'g'risida gapiryapmiz. Endi bundoq o'ylab qarasang, shu prezident qizi Gulnora Karimova butun shu tungi klublarni rossa gullatib, yoshlari hammasi bu paytda haligi yoshlar o'zida katta propaganda ketayotganda, mana shunaqa o'yin kulgilar, hamma ochiq sochiq anaqa qilinish to'g'risidagi propaganda juda ham qattiq rivojlanganda, bu haqda hech kim hech nima demagan, hech qanaqa nazorat ham kerak emas edi bu tungi klublarga, hech qanaqa bir ruxsat yoki boshqa narsa ham kerak, kim nima xohlasa shu Karimova xonim orqasidan ketilaverardi bu yoshlar fon forum deb bahona qilib. Endi hozir bu holat almashdi, ya'ni bu bizneslar hammasi u yerda qanaqadir har xil o'yinlar bilan bir biriga o'tib yoki yopilib, hamma bir birini ustidan yozib hozir kurash ketyapti. Endi birdan to'satdan O'zbekiston hukumati ya'ni yoshlari eslab ma'naviyati, ma'rifati haqida esiga tushib qoldi. Ya'ni
birdan desak bo'lmaydi, bilasizmi? Dilova, arafada birdan demaylik, arafada buni arafasida mana o'sha yarim yalang'och kiyinadigan ashulachilarga ham nima qilindi, tanqid qilindi, masalan Rabin Zon deb aytildi, ularni kiyimlari muhokama qilindi, litsenziyadan mosuvo qilindi, ya'ni bir tendensiya ketyapti, ya'ni bu ancha bo'lib qoldi, bir keyingi 2-3 oy ichida kuzatyapmiz. Buni Gulasalni fikrini so'ramoqchi edim, mana shu narsa O'zbekistondagi odamlarni yurish turishi, ularni ma'naviy qiyofasini nazorat qilishga intilishni nima yomon tarafi bor Gulasal?
Endi kech, intilgani kech.
Yo, boshqa tarafdan yuraversa bo'lmaydimi? Yarim yalang'och.
Hozir anaqa narsa, san'atkorga yopishyapti. San'atkorni qo'yib tursin, ko'cha chiqsin, Toshkent ko'chasiga, Buxoroning ko'chasiga chiqsin, Navoiyning ko'chasiga. U san'atkordan battar kiyinadiganlar bor. Oddiy to'ylarga borsin, to'yda qudalarni kiyimini ko'rsin. Nimaga faqat san'atkorga yopishadi? Bular men tushunmayman-da, to'g'risi. San'atkor, aktrisa.
Yo'q, faqat san'atkorga emas, mana tungi klublarga ham navbat keldi va yana bitta savolim. Bular qanchalik qamrab olingan? Masalan, Toshkentda men bugun kirib ko'rsam, 10 dan ziyod tungi klublarni sanadim, telefonlarini ham ko'rdim, bittasi bilan gaplashdim. Samarqandda ham 10 dan ziyod ekan. Buxoroda qancha edi masalan?
Tungi haqiqiy tungi klubmi?
Aha. Yoki o'sha transplantatsiyasi bo'lgan restoranlar. 4-ta
5-ta. Endi unaqa tungi klubga o'xshagan restoranlar rosa ko'p. Hammasi desa ham bo'ladi. 30 ta 40 ta bor unaqalar. Endi haqiqiy tungi klubi 3 ta 4 ta bor. Bittasi faqat Gulnora Karimovaning xolasini unaqasida, mehmonxonasida, Aziyada.
Endi bilasizmi, mana ijtimoiy tarmoqlarda vatanparvar o'zbeklar yozyaptiki, buxorolik o'zbek ayoli yarim yalang'och bo'lib dollar uchun, funt sterling uchun, yevro uchun raqsga yalang'och bo'lib tushishga uyalyapmiz biz, deyapti.
Hatto yarim yalang'och bo'lib o'ynamdi. Buxorodami?
Buxorodagi o'sha sayyohlar uchun beriladigan tung
Buxoroda doim
sharq turlari degan, sharq turlari degan nimada? Har xil kechqurun bo'ladigan shoular bo'lar ekan turistlar uchun.
Albatta, shou bo'ladi. Kim undan uyaladi? Birinchidan, ular o'ynaydigan shoularda o'ynaydigan qizlar hammasi litsenziya olgan. Ya'ni O'zbeknavani o'zi litsenziya bergan.
Xo'p, endi ularni mana Samarqandda 30 tasini ushab ketib qoldi. O'sha 30 tasi litsenziyasi yo'q ekan. Masalan, litsenziyasi va ayni paytda aytilyaptiki, litsenziyasi borlarini ham raqsi dedi, o'sha quyushqondan chiqib ketgan. Deyarli yalang'och o'zbek ayolga yarashmaydi bu narsa degan vatanparvarlik fikrlari aytilyapti.
Nima deyendi men bunga?
Nima deysiz endi?
Men doimgidaqa munosabatim. Men bilasiz, men liberal odamman. O'roq qolsa, birinchidan u fohisha emas. U likkilatib, u pul olmaydi, pul olmaydi ular. Birinchidan ular turistlar o'zi pul to'lab bo'lgan bo'ladi. O'sha ularni o'ziniga hisobiga kiradi. Kechki ovqati, raqsi, boshqasi. Bu bir. Ikkinchidan, Buxoroda bunaqa lippillab o'ynash doim bo'lgan va buni mana Buxorodagi O'zbek Navoiy ham televiziyasi ham yo'q qilmoqchi, lekin yo'q qilgani bilan Buxoroni to'yini fayzi shu bilan. Buni tushungan tushunadi. Tushunmagan albatta gapiraveradi.
Quyushqon, ramkaga solish harakatlari bor O'zbekistonda. Bu narsaning oqibati nima Gulasal?
Ramka solish bo'lgani bilan ana shu tungi klubni yopadimi, boshqasini qiladimi? Bu hamma narsa doim bo'ladi, baribir. Yopiq jamiyatda bu battar kuchayadi. Kim qaysi narsani taqiq qo'ysa, o'sha taqiq narsa shirin bo'ladi.
Gulasal Kamolova fikrlari edi. Eshitirishni Pragadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga taqdim qildi. Rahmat, sog'omon bo'linglar.
Allah Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.